от мястото на събитието.
Вие слушате запис от пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров, която се проведе на 24 ноември.
Уважаеми дами и господа, уважаеми колеги, добре дошли на редовната пресконференция на КНСБ. Основната тема днес, както е заявена предварително, е представянето на предложението на КНСБ към правителството за спешни мерки и основни приоритети за управлението на страната в икономическата и социалната сфера. Имате материала в синтезиран вид пред вас. В неговите раздели в 6 направления ние се опитваме да предложим конкретни управленски мерки, които да подпомогнат изработването на управленската програма на правителството, което всички знаем, че е в процес на подготовка и се надяваме и очакваме началото на следващия месец да бъде финализирано. Това е и в частност предмета на нашите предложения. Защо сега ги правим? Защото, да го казвам, имаме намерение и желанието да бъдем конструктивен партньор на властта в тези области, в които смятаме, че имаме експертиза и можем да предложим конкретни виждания. 6 са направленията, в които ние отправим своите предложения. На първо място и основната наша грижа, която смятаме, че трябва да бъде в центъра на вниманието на всички, които управляват държавата в момента. Това е сложна конфигурация, това е сложно политическо парламентарно представителство, което подкрепя властта, е политиката по доходите. В центъра на всичко, според нас, трябва да бъде поставено наистина плавното, но гарантирано увеличение на доходите, справедливата оценка на труда и нейното справедливо заплащане. Затова ние искаме и смятаме, че трябва всички политики на всички нива, макроекономическа, данъчна, финансова, бюджетна, социална, в различните видове и измерения, да бъдат подчинени на нова политика по доходите. Наистина мислим, че е дошло времето, по ред причини, които ще кажа малко по-късно, през 2015 година и до края на мандата на това правителство да видим промяна в политиката по доходите, задавана от властта, в частта, която касае и зависи изцяло от правителството, разбирайте разходите, които се управляват от тях, но и в частта, която зависи законодателното уреждане и стимулирането на процеса на договаряне на едни по-справедливи механизми за разпределение на доходите на ниво предприятия. За нас това е основополагащо и че видите, че в нашите предложения ние не случайно започваме с тази тема, с тази област, която според нас, както казах вече, трябва да подчини всички останали действия, защото да се случат тези процеси, които ние смятаме за, не смятам не само ние, за фундаментално важни. Не искам да представям целият материал, не мисля, че е нужно в момента, имате го пред себе си. По-скоро ще опитам да направя акценти в няколко раздела, които ми се струва, че са така най-важни. Както казах вече, започваме с доходите. За нас новата политика по доходите има измерения. За съжаление, не виждаме тези измерения в декларацията, с която започна правителството, и затова се надяваме и искаме да ги видим в управленската програма. Измеренията са в някакво посоки. Ние си даваме сметка, че не всичко се определя от властта и така трябва да бъде в крайна сметка в една демократична държава и в едно пазарно стопанство, но много от нещата, които зависят от тях, като че не са използвани до край. На първо място смятаме, че правителството и Народното събрание са длъжници на всички работещи по отношение на регламента, по който се договарят работните заплати в предприятията. Разбирайте правната рамка, законодателната уредба, която в отделни наши конкретни законодателни инициативи ние сме готови да връчим на министър-председателя един пакет от изменения в някакво закона, започвайки от кодекса на труда, част от тях сме ги представили пред вас, в това число и някои други закони, с които да гарантираме, че формирането на цената на труда, нейното гарантирано изплащане и в края краищата съобразеността с това, какво съм вложил в производствения процес като усилие и като качество, са гарантирани през закона. Това целят нашите изменения, нашите предложения и в тази посока започваме и смятаме, че оттам трябва да започне и законодателя в промяната на политиката по доходите. Не мислим, че това, което занимава публичното пространство, е най-важното нещо в България. Като кажем политика по доходи, първото нещо, което напитате, е какво мислите за минималната заплата. Умишлено ще оставя този въпрос накрая, защото той не е най-важният. Хората не получават минимална заплата, поне масово в България, извън тези на 200 000 души, които работят на минимална заплата. Но 2 милиона и половина наемни работници получават реални заплати, които са изключително ниски и за тях всъщност искаме да говорим. За тях трябва да говорим и за тях трябва да намерим механизмите да променим картинката. Ние сме дали няколко репера и причини защо това е възможно. Първо, що е важно и що е възможно. Що е важно, само две числа. Като контратеза на мантрата, която се слуша през последните години от различни неолиберални икономисти, които твърдят, че видите ли, като произвеждаме повече, получаваме повече. Тоест, дайте да произвеждаме повече, не обяснява тук сега разни неща, които искате, дайте повече труд и ще получите повече заплати. Да, ама не, както казваш един, близо половината от европейските доходи на глава от населението, т.е. ние произвеждаме толкова, но не получаваме толкова. 47%, за да бъда точен, е брутният продукт на глава от населението, който произвежда българския работник спрямо средноевропейския през паритет на покупателна способност. Казвам простичко, произвеждаме половината от средноевропейския работник. 25% е заплатата, средната заплата в индустрията и услугите, което получава българския работник, пак от средноевропейската, измерена пак през паритет на цените. Т.е. ценовите различия се изчистват. Това само по себе си ясно доказва и показва, че ние произвеждаме два пъти повече, отколко получаваме. И затова говорим първо ние, като говорим за справедливост, оттам да почнем. Да се опитаме да изчистим тая несправедливост и да получаваме толкова, колкото произвеждаме. Да, трябва да произвеждаме повече, за да получаваме много повече. Да гоним заплатите на Германия, на Франция в времето напред, може би следващото поколение. Но сега говорим, че е реално и идеалистично през една по-справедлива оценка на труда на ниво предприятие, която става единствено и само през договаряне. Тя за това е такава картина, защото няма договаряне на това, което получаваме на ниво предприятие, на базовото ниво, където се разпределя първичният доход. И това искаме от законодателя първо да промени законите така, ние сме дали, както казах, нашите предложения вече, защото колективно трудово договаряне на всички равнища да бъде процеса, който се стимулира, гарантира и насърчава от държавата и през който, чрез който ние водим след себе си едни ясни резултати, които дават други доходи. Ние продължаваме да твърдим, че и сега икономиката в много от секторите, не във всички вярно, но в много от секторите може да се позволи по-високи заплати, дори от това, което произвежда в момента. Това е една от причините, между впрочем, не единствената, но е една от причините ние да заявяваме, че от тук нататък в политиката по доходите смятаме, че трябва да бъде заложен ориентир поне 10% увеличение на средната работна заплата ежегодно да се получава вследствие на договарянето на работни заплати в предприятията и браншовете в страната. Дали има възможност това да се случи? Казах вече, че според нас икономиката позволява. Ще кажа още две числа. В нормалните държави от общото произведено в държавата, брутния продукт на дадената държава, 60%, между 50 и 60%, да кажа така, обикновено отива към труда. Това е съвкупното плащане към труда. Заплати, осигуровки, всякакви плащания, обезщетения към наемния труд, към работещите съответно в дадената държава. В България този процент е под 40 и около 40%. Тоест, това показва още веднъж, че има ясно и на макроикономическо ниво, и на ниво заплати, както казах вече, поле и възможност за по-друго, по-различно заплащане, дори и от тази икономика, с тази производителност на труда, с този растеж, който сами разбираме и признаваме, че не е достатъчен, но дори и в тази реалност могат да бъдат други заплатите. Не са такива, отново казвам, понеже хората са лишени от правото да договарят своите заплати. Това става, като се насърчава сдружаването им, като се стимулира този процес, а не се ограничава и не се пречи. Това искаме от властта, да гарантира, че хората могат свободно да се сдружават в предприятията, в частните фирми и да договарят своите заплати. Как ще стане това? С нас, без нас, не е важно. Важно е хората да имат това право. Тоест, аз не държа непременно те да станат членове на КНСБ и на който да бъде синдикат. Държа обаче да имат това право, защото само така могат да случат тези процеси, за които говоря. Освен това, ние сме предложили и сме така слабо заложили няколко ориентира на политиката по доходите, която си представяме и настояваме новото правителство да предприеме за следващите 4 години. Очевидно е, че в тези 4 години трябва да има движение напред на доходите, които да следват някакви цели. Ако няма такива цели, всичко е достатъчни величини и правят управляващи това, което могат. Казва толкова можем сега, защото не стигат парите, дефицитът трябва да бъде по някакъв начин ограничаван и такво ли не още слушаме през тези 25 години. Ние смятаме, че целите, които трябва да се поставят, са две. И те са прости цели. Едната е в края на мандата да достигнем това, което казах преди малко. Общото плащане към труда да стигне поне 50% от брутния продукт, което е сериозна промяна, сериозно движение на макроекономическо ниво. То става с много стъпки, за които говорих вече на секторно, на браншово ниво и на ниво предприятие. Тоест от сегашните по 40%, в края на 4-те години да стигнем 50% от брутния продукт. Половината поне от това, което произвеждаме в държавата, да отива към труда. Втората цел е да стимулираме изпреварващо увеличение на минималните доходи, на минималните работни заплати или заплата и или, какво имам предвид след малко, така че минималната за страната да стигне поне половината от средната за страната. По този начин да подпомагаме приоритетно и целево с политиката по доходите, да стимулираме по-скоро, не да подпомагаме думата, да стимулираме наистина доходите на най-бедните работещи, на работещите бедни да растат изпреварващо. Те цели сами по себе си биха дали наистина друга конъюнктура и друга възможност за развитие. Дали това е възможно за нас? Да. Първата стъпка, която трябва да се направи, и сега ще стигнеш до минималната работна заплата, която предполагам, че представлява интерес. За нас е реалистично и постижимо от 1 януари до година да говорим за 400 лева минимална работна заплата. И за това ние настояваме за подобно число. То ще даде глътка въздух точно на всички работещи бедни. Тези в момента са над 200 000 души, които получават минимална работна заплата, която в момента се плаща около 340 лева. Ако тя се предвижи на ниво 400 лева, сами разбирате, че това ще има изтласкащ ефект на всички доходи да върят нагоре, не могат да останат сегашните нива, т.е. тези, които получават 400 лева, като заплата няма да могат и не трябва да останат на минимална заплата в бъдеще, в следващите години. Това за нас е пътя, който да стимулира наистина договарянето на по-високи доходи по две причини. Споменах вече целите, споменах условията, т.е. че има такива възможности в икономиката. За нас обаче по-важно е защо трябва да се прави това. Не само защото хората са бедни и могат да получават повече от икономическа гледна точка, защото няма алтернатива подобна политика. По две причини, както казах. Първата е дефлацията. Уважаеми колеги, България е 15-ти месец в дефлация. Нашата икономика върви бавно, но и устойчиво надолу. Не знам защо водещите икономисти в кавички, дето ни проглушават ушите, иначе по всякакви теми, от всякакви институти, някак си примълчават тази тема и този въпрос. За нас дефлацията, и не само за нас, всички хора с разбиране в икономиката и какво случва, за нас дефлацията е по-опасна дори от хиперинфлацията, която преживяхме 97-ма година. Тя води след себе си намаляване на цените, на производствените цени при това, което значи неминуемо съкръщаване и ограничаване на производствата, което значи разходи да бъдат ограничавани предприятията, следователно и най-вероятно ограничаване и на работни места и съкръщение. Това след себе си влече намаляване на потреблението и нова дефлационна спирала, която ни кара към дъното. За добро или за лошо, когато дефлацията мини 2%, казват водещи икономисти извън България, тая спирала става трудно обратима. Затова единственият лек срещу дефлацията, измислен по света, е потреблението. Тоест стимулиране на потреблението. Няма друг просто. Махував, лош, бил против разбирането на ония, бил ляв, десен, среден, няма никакво значение. Нали? Да спомним оная поговорка, която казват китайците, че не е важно какъв е цвета на котката, важно да лови мишки. В момента сме стигнали до това дередже. Тоест дебата дали трябва да увеличаваме по някакъв начин потреблението, дали трябва да увеличаваме доходите, дали трябва да вземем заеми допълнително, за които ще кажа след малко, не стои на дневен ред. Няма алтернатива това поведение. Това искам да кажа и да бия камбаната много силно през вас, за да чуят всички, които в момента са заети с различни политически разговори, да пазят балансите, че в икономиката става нещо лошо. И трябва непременно да бъде променено през правителствени действия и политики. Едната от тях е политиката по доходите, за които говоря. С други думи, причината, както казах, не е, защото хората са бедни само. Не е, защото синдикатите поискали, па трябва да им дадем. Изобщо не е това. За друго става дума и да реч. Споменах вече прогнозата на финансовия министър, който заложи на новия финансов министър, напред, който заложи в актуализирания бюджет, който стои в парламента, за дефлация за тази година е 1,1%. Прогнозата на комисията, на Еврокомисията за България е 1,4%. Дефлация, минус за тази година. Тоест, много съм близко до тези граници, за които говорих, и час по-скоро трябва да бъдат предприети стъпки, особено през следващата година, бюджет 2015 година, и политиките, за които той ще адресира в себе си. Политиката по доходите, както споменах, през правителството обаче няма да успее да обърне тази дефлационна спирала сама по себе си. Ако тя не бъде последвана от подобна политика в фирмите и предприятията. Затова не искаме подкрепа и стабилност на процеса на договаряне и стартираме от днес буквално една кампания до края на годината за договаряне на по-високи работни заплати във всички предприятия и фирми на страната, където КНСБ има синдикални организации. Това е нашия принос, да го нарека така, в борбата с дефлацията. Очакваме правителството и работодателите да дадат тяхния принос. Ако разбират и оценяват наистина сложността и важността на този процес. Втория въпрос или втория важен инструмент, който може да бъде ключов елемент в дефлационния пакет, антидефлационния пакет, за който ние настояваме в нашите предложения в икономическата част, е новата дългова стратегия. От една страна данъчна политика, да не забравя нея първо, извинявайте, която да остави повече доход в домакинствата и в предприятията с промяна в данъчната политика. Разбирайте, едно по-справедливо облагане, но и по-ниско облагане съвкупно на българския работник и служител с необлагаем минимум и с едно преразпределение на облагането, с въвеждането на една втора скала над 10-те минимални работни заплати, където смятаме, че трябва да стигне и максималният доход за осигуряването. С други думи, необлагаем минимум равен на минималната работна заплата, сегашната 10% ставка си представяме и настояваме да стане за доходите от минималната заплата до 10 минимални работни заплати и нова скала от 15% прогресия, минимална прогресия, умерена прогресия за доходите, които са над 10 минимални работни заплати и, както казах преди малко, плавно предвижване, не е веднага, не от 2015 година, но за тези 4 години плавно предвижване на максималния осигурителен доход до 10 минимални работни заплати. Това би дало наистина първо по-справед, по-ясна и и справедлива форма на облагане на доходите, но и би оставило сред най-бедните, които потребяват, не спестяват, допълнителен доход за стимулиране на потреблението, което според нас трябва да бъде основната цел с всички възможни инструменти и механизми на правителството, особено през следващата година. Доказах потреблението, то трябва да бъде стимулирано и през инвестиционно потребление. Очевидно е, че не случайно КНСБ и пък и останалите социални партньори са против наливането на държавен дълг, т.е. на нашите пари, които ще плащаме като данъкоплатци в банковата система. Продължаваме да мислим, че независимо от решенията, които бяха взети вече, или почти взети, тъй като още не е гласуван все пак на второ четене актуализирания бюджет, ние сметаме, че трябва непременно да имаме мисъл и разум в главите си, когато говорим за подобни числа. 3 милиарда лева са огромно число, което ще ни се стоваря на главите и то забережете, за да бъдат издати в банковата сфера. Ние сме съгласни и смятаме, многократно заявявали, че държавата може и трябва да взема дългове, когато обаче са ориентирани към инвестиционно потребление, а не към спасяване на този или нов частен субект. Продължаваме да мислим, че фонда за гарантиране на влоговете може сам да имитира и съответно банките да изкупят съответната емисия дълг, така че дългоплатците да не се натоварват с тези допълнителни средства. Но когато говоря за дългова стратегия в управлението на финансите на държавата, ние настояваме властта да има в своите планове имитиране на нов дълг, който да бъде ориентиран в две посоки. Най-малко в две посоки. Инвестиционен дълг имам предвид. Спасяване или оздравяване на енергийния сектор и инвестиции в инфраструктурата. Даваме се сметка, предполагам всички вече, че 2015 година най-вероятно ще бъде нулева по отношение на европейските пари. Тези пари, които всички чакаме като мантра, като мана небесна, да дадат стимул за развитие на икономиката. Тъй като други нямат, за голямо съжаление, чуждестранни инвестиции не са се расти чрез към България, макар от ниските данъци, макар от всички тези фактори, които уж ги привичаха в годините назад. Ниска цена на труда, ниски данъци и така нататък. Корупцията очевидно и политическата нестабилност ги гони. За нас единственият начин да се налеят свежи пари, за да се стимулира потреблението, отново казвам, т.е. път инвестиционното потребление, е между 3 и 4 милиарда лева в следващите години, поетапно през управлението на това правителство, да бъдат имитирани като дълг и да бъдат вкарани в двата сектора. Инфраструктура и енергетика. Енергетиката на първо място с отнемането на дълг, да го нарека така, т.е. затова говоря за имитиране на дългови позиции от държавата, за да се отнеме дълга, което заплашва да запуши нея, да срути цялата енергийна система и то даже още през зимата. Ние многократно сме предупреждавали, че натам върви тази система, от лятото насам. И трябва да ви кажа, че вече през тези месеци, с насъщо потребление зимни месеци или късна есен и зима, нашите опасения стават все по-тревожни. От разпад на системата и въвеждане на ограничение най-вероятно в подаването на електроенергията. Ако няма спешни мерки, отново казвам, за нейното съживяване. 3 милиарда и 200-300 милиона, които тежат на НЕК и на БЕХ, няма как в следващите месеци да бъдат, да продължават в този порядък да стоят там. Повтаряме многократно, че в системата има неимоверна задлъжнялост вече, която заплашва да спре да се плаща заплати. Което сами разбирате, че значи веднага, автоматично значи действия, социално напрежение и протестни действия, които ще изварят от състоянието на баланс целият сектор на енергоподаването. Енергоснабдяването, да го кажа така най-общо. За нас не е нормално най-голямата мина в България да има 220 милиона задължения. Тоест да получава толкова пари, извинявайте. Вземания. Говоря за Мини Марица Изток. Не е нормално златната кокошка в този сектор, ТЕЦ 2, в Марица Изток, за първ път през своята история да излиза на загуба. И така нататък. За нас това е ясен сигнал, че така повече не може да продължава. И това, което настояваме в следващата година, държавата да почне да залага постепенно отнемане на дълга от тази система, като го преформа като държавен дълг. Поне 1,5 милиарда за следващите няколко години би трябвало да бъдат наистина отнети и оформени. Това са нашите предложения в економическата сфера на макрониво, как може бавно, но все пак устойчиво тази система да бъде стабилизирана. 1,5 милиарда са точно за дълговете, които са генерирани за АЕЦ Белене и Цанков камък. Тези, които енергийният регулатор заяви, и това го повтаря многократно, слава Богу, че не могат да бъдат вкарани с цената на електроенергията. Тоест, по никакъв друг начин те не могат да бъдат отнети от тази система. Те са политически решения, трябва да бъдат наистина вземани в и натоварване на най-високото ниво. Да, всички ние ще ги плащаме като дънкоплатци, безспорно, но до там сме се докарали кадираджа, който трябва да носи отговорността да си я носи. Говоря през всички компетентни органи, които могат да направят това. Второто направление, за което говорим, за дългови инвестиции, за да може да се стимулира потреблението и да се отпуши тази дефлационна спирала, да се върне обратно на пътя на растежа в България, е свързана с инфраструктурата. Ние смятаме, че в железния път, железницата, има редица възможности за инвестиции, които не са, за съжаление, нито заложени в оперативната програма транспорт, която, както казахме, ще бъде невероятно нулева като плащане през следващата година, нито в никакви други инвестиционни планове на правителството. Затова смятаме, че поне в някакъв 4-годишен план трябва да бъде заложена тази инвестиционна рамка и да бъдат заложени допълнителни средства в този сектор. Не на последно място, ние смятаме и сме заложили тук второто направление, огромно направление, което смятаме, че не лечи в правилната декларация на кабинета и искаме то да бъде изведено много по-видимо в управленската програма и което може да спомогне за връщането на България, отново казвам, на пътя на растежа, а именно възраждането на индустрията. За нас това няма алтернатива. Заедно с повишението на доходите, единственият път, по който можем да стимулираме индустриалния растеж, икономически растеж, е наистина да се стигне до нова стратегия и тактика, т.е. планове конкретни за възстановяване на българската индустрия, която да генерира работни места с добавена стойност, която да позволява добри заплати. Многократно сме говорили пред вас по този въпрос. Ние сме готови с сериозна разработка в 10 сектора, заедно с бизнеса, и ще я представим тази седмица на министър-председателя, заедно с нашите предложения, както казах, в този сектор. Убедени сме, че в тези области има много неща, които, за съжаление, се пропускат в момента и някак си убягват от вниманието на управлението и не се центрира там вниманието на цялата машина на властта, а за нас без тези стъпки, възраждане на индустрията, оттам икономиката, работните места и нова политика по доходите, наистина нямаме шанс като държава да покажем нещо различно от досегашното ползение по дъното, с растеж, който ни дават като прогноза 0,5%, 2% и растеж на заетостта почти близо до нулата. Ако това е пътя за следващата година и по-следващите години, ние не го приемаме този път. Тоест, това е прогнозата на някои анализатори, в това число и в бюджетната рамка, която виждаме. Тя не ни удовлетворява и наистина изисква нови, по-радикални, по-нестандартни и различни действия от досегашните, за да може да бъде променена тази прогноза в композитивно развитие, че ще имаме растеж поне от 2,5% и че ще имаме отлепване от дъното на заетостта и генерирането на нови работни места. Иначе, уважаеми дами и господа, ще говорим за демографска криза и някакви мерки за нейното ограничаване. Всичко това ще остава само като добро пожелание в времето напред. В икономиката ние имаме още няколко предложения. Споменах вече за данъчната политика, но искам да обърна внимание специално на това, че ние искаме семейното подоходно облагане, защото мерките към стимулиране на раждането и отглеждането на деца да бъдат изведени много напред в икономическата политика, не само в социалната. Тоест през облагането и през стимулите към заетостта а ние да даваме възможност да съместява на семейния и трудовия живот, така, щото хората да знаят, че като родят, като си имат детенци, ще могат да го гледат и заедно с това няма да ги вълнат от работа, както става често, за съжаление. Заедно с това и през различните стимули в отделните механизми, данъчна, социално, осигурителна и друга такава, ще можем да насърчаваме този процес и дай Боже да запазваме тези, които остават в България, говоря на младите хора, да отглеждат и да раждат своите деца тук, а не навън. Освен всичко, което казах до момента, ще обърна внимание само на още един раздел в нашите предложения, тъй като са много наистина и няма да ни стигне времето за детайлно представяне на всичките, а именно социално-осигурителната политика. Ясно е, че вие имате отделна позиция по този въпрос, що касае пенсиите. Ясно е, че в тази сфера се налагат сериозни промени. Ние не отричаме, напротив, насърчаваме правителството да започне в здравната сфера и да продължи в социално-осигурителната част тези реформи, които бяха започнати през последните години. Искаме обаче тази визия за реформи да бъде съгласувана с нас и бизнеса и да бъде поставена в дългосрочен план, особено що касае пенсионната система. Даваме си сметка, че тя е в силен дефицит в момента, но и всички трябва да признаем причините за този дефицит, да ги назовем публично и те да бъдат адресирани като тези причини, като елемент от реформите в тази система. Не можем да продължаваме да твърдим, че пенсионната система и, видите ли, плащанията за пенсии били близо 60% от данъци и в същото време темата за повишаване, умерено повишаване на осигурителната вноска да е табу и някакси да я заобикаляме. Просто няма как да стане това нещо. Ако искаме системата да бъде финансирана по адекватен начин, трябва да говорим за събираемост на вноските. Първо, да, за криминализиране на укриването на неплащането на вноски, нещо, за което ние говорим години наред, но трябва да говорим очевидно и за постепенно, плавно, по 1-2% възстановяване, даже да го кажа точна дума, възстановяване на размера на осигурителните вноски до такова ниво, което да може да финансира системата и да гарантира нашите права, които искаме за майчинство, определени размери, за обезщетение за безработица, а не за помощи, както някой твърди, това са обезщетение, защото сме си ги платили предварително и естествено за адекватни размери на пенсиите, за да могат всички да бъдат мотивирани да си правят вноските. Ние твърдим и смятаме, че тази система трябва да бъде сложена на масата час по-скоро на договаряне, още от днес буквално, между социалните партньори и стимулираме, насърчаваме, както министър-председателя, така и вице-премиера Калфин, да направят това буквално час по-скоро. Заявяваме своята готовност за участие в този процес на договаряне на параметрите на пенсионната реформа и смятаме, както казах вече, че тя трябва да е всеобхватна. На входа на системата, парите, които получават тя и как тя трябва да бъдат умножавани. Отварям скоба, за да кажа, че за вноските и за криминализирането говорим естествено и за подобен процес и за здравните вноски. Но ако се върна пак на пенсиите, целта на цялата реформа трябва да бъде не за да можем да минимизираме дефицитите в НОИ и едва ли не да облегчим фиска, а за да можем, отново казвам, да стимулираме младите хора да разберат и да повярват, че системата е устойчива и след определен брой години и вноски ще получават адекватна пенсия. Адекватна, какво значи за нас? Значи поне 65% от заплатата, с която се пенсионирам. Тоест, когато солидарният стълб започне да дава заедно с задължителния капиталов стълб поне 65-70 и повече процента от моята заплата в момента, в който се пенсионирам, и аз ще знам, че това е целта или по-скоро ангажимента на тази система да ми плати такава пенсия, тогава ще имам най-вероятно и по-голям стимул да плащам вноските в пълния размер и да не участвам в укриването им заедно с моя работодател. А когато виждам, както и аз се виждам, че майка ми получава 200 лева пенсия, макар че е работила повече от 40 години, очевидно нямам никакъв стимул да правя осигуровките си върху пълната заплата, макар че ги правя заради други други причини, защото вярвам в системата. Но мотивацията, атрактивността на това да го прави младия човек всъщност липсва. Това е смисъла на пенсионната реформа и това искаме да заложим като централна цел, най-важна цел на всички мерки и действия, които трябва да бъдат направени, да върнем доверието в нея. Не се ли върнем доверието в нея, няма никакъв смисъл от всички стъпки, които ще направим, всички жертви, които ще понесем ние и следващите поколения, тъй като очевидно жертви ще има и непопулярни мерки ще има там. Като казвайки това обаче, ние смятаме, че тези жертви трябва да бъдат отложени за 2016 година. С други думи, от 2015 година ние не виждаме причини да продължава модела Дянков с увеличението на пенсионната възраст с 4 месеца от 2015, всяка година по-нататъка и с отпадането, тъй като това също предполага законодателната уредба, ако няма действие, ако няма законодателни промени, значи това, което казвам в момента, че ще продължи да расте възрастта за масовата категория трета и категорийните работници няма да могат да се пенсионират рано. Тоест, те две законодателни действия, които са в момента в закона, записани, ние не можем да ги приемем и смятаме, че трябва да бъдат променени. Изразявам се меко наистина, в нашата позиция сме записали доста по-остри думи, за да не се тълкува, че видите ли, ние сме развяли байрака и сме извадили ножа. Не, в момента размахваме просто един пръст, който искаме да кажем на управляващите. Чуйте какво казват хората. Масово хората в страната, наистина масово, без оглед на тяхния цвят и за кого са гласували, твърдят, че не могат да понесат увеличение на пенсионната възраст в този размер, който се поднася или се очаква в следващите месеци това се случи. Това наистина мотивира една силна, радикална готовност за действия, протестни действия, стачни действия, на несъгласие и на реакция негативна от цялото общество, от всички тези, които работят в момента. Това предупреждаваме всъщност с това, което казваме, че управляващите трябва да чуят гласа на българския работник в момента, а то е, да, готови сме да седнем на масата, да договаряме параметрите на реформата, която трябва да продължи, всички даваме сметка, не защото иска само Брюксел, но и това е фактор всъщност, който ни притиска и ни принуждава да вървим в тази посока и сме готови да почнем тези разговори от утре, за следващите 20-30 години, да разположим напред до времето всички стъпки, с тази цел, която казах, да направим системата атрактивна, но междувременно от 2015 година ние смятаме, че трябва да бъдат продължени и запазени условията за пенсиониране на категорийните работници в индустрията, каквито са в момента, без които и да било промени, и пенсионната възраст през 2015 година също да не се промени. А за напред, да, за напред сме готови от 2016 да гледаме и как да я вържим с продължителността на живота, как да търсим начин да съвместяваме възможността да стигнем до нея. Тоест има гъвкави режими, гъвкави решения, които би трябвало да бъдат обмислени. Как да намерим така възможността, защото във времето напред, някога след определен брой години, може би повече от 10, да изравним възрастта на мъжете и жените. Да, готови сме да седим и да водим тези разговори, за които говори и иска Брюксел да започнем да търсим решение. Но отново казваме, че това не може да стане и няма да стане от 1 януари 2015 година. На каквато и цена да е това. Искам ясно да го чуят всички, че не само, че не може да стане, а няма да стане. И отново казвам, ние не искаме никого да плашим от първите седмици на управлението, просто казваме това, което хората искат, мислят и искат, изискват от нас за действие, за това няма друга формула. В нашите предложения за развитие на пенсионната система, вероятно сте видяли, има много конкретика, график за повишаване на отделните параметри във времето напред, колко да тежи една година стаж, кога да се увеличава вноската, какво да правим с баланса между минималния и максималния доход, кога да стигне той 10 минимални работни заплати и така нататък. Тоест, имаме конкретни наши предложения, които Не искам да утежнявам и без това дългото си изложение, което направих пред вас. Накрая само искам да кажа, в нашите предложения ние говорим за диалога и за синдикалните и трудовите права. Там ясно казваме и заявяваме, че сме готови с всичките тежести и проблеми, които ще понесем, и най-вероятно негативи. Но сме готови като отговорен партньор, заедно с бизнеса, се надявам, да седнем и да разработим един цялостен пакт за социално-икономическо развитие на страната за следващите 4 години. В него всичко това, което казах до момента, пък и много други неща, да бъдат интегрирани като общи договорености, да станат основата за едно широко съгласие, не само в парламента, а и в обществото, за това на къде да върви държавата, как да променим нейния път, така че да има повече сигурност или поне надежда, че сме в вярната посока и все по-малко хора да видят причина да напускат държавата трайно, имам предвид. Иначе миграцията за учене и за работене не е лоша, стига да се връщат обратно в България. Тоест това е основното ни послание на края на нашия материал, нашия документ, че сме готови наистина в рамките на диалог, който обаче искаме да стане ефективен, да стане ползотворен, и това касае националната система за тристранно сътрудничество, областни съвети, общински съвети, отраслови такива, специализираните органи, в които водим диалога. Всичко това да стане наистина място за диалог, а не за узаконяване на нечи решение или за параван на подобни стъпки. Тогава сме готови наистина да понесем и нашата отговорност от тежките решения, които стоят пред обществото, пред икономиката и пред социалните реформи. А ако това не се случи, не виждам причина да търсим мястото на синдиката и да споделяме чужди отговорности, ако те не се обърнат и към нас, и към нашата визия, и към нашите предложения. Силно се надявам това да не е сценария, негативният сценарий за развитие на страната. А за тази връзка, в тази връзка ние настояваме още тази седмица да бъде свикано първото заседание на НСТС, на което министър-председателя да присъства, да участва в него и да бъде посветено на както на бъдещите едри намерения, програми намерения на правителството, надяваме се част от тях вече да са готови, но и в конкретика на бюджет 2015 година, който, както разбираме от законодателната програма на парламента, в средата на по-същата седмица ще влезе в Народно събрание. Настояваме това, което стана с актуализацията на бюджета за 2014 година, да не се повтаря, иначе това ще бъде изключително лош знак и всичко, което казах в момента за партньорските ни намерения, всъщност ще бъдат обезмислени. Знаете, че тогава поради спешността ние приехме така изварената мярка да бъде приета от Народно събрание, от правителството и Народно събрание, без да влезе в НСТС, макар че това е нарушение на закона всъщност. Такова действие не очакваме да се повтори и настояваме да не се повтаря, както казах вече, и в тази седмица очакваме НСТС да разгледа предложението за бюджет 2015 с всички политики, които вече споменах, по доходна, данъчна, икономическа, социална и реформите, които трябва да видим през него, заложени естествено в здравната и в пенсионната сфера. Уважаеми дами и господа, говорих повече, отколкото бях предвидил, но мисля, че беше нужно да мога да представя материала, който е доста широк и всеохватен. Имате думата сега за въпроси.
Господин Димитров, Радио К2, да, Деница Гацинска. След времето на тежките преговори, идва времето на тежките реформи, които трябва да извърши втория кабинет на Борисов. Подавате ли ръка за помощ към правителството в сферата на доходите, в пенсионната сфера и в сферата на здравеопазването, която е критична и иска спешни действия? И кога ще поискате срещи с ресорните министри на икономиката, вицепремиера Калфин и министъра на здравеопазването, за да изложите своите действия по тези сфери? И позволете още един въпрос. Европейския съюз не прие бюджета си за 2015 година. Ако това не се случи до 17 декември, ще се отрази ли как на българския бюджет за 2015? Благодаря.
Отзад напред да почнем. Аз съм умерен оптимист, че до края на годината Европейския съюз ще приеме своя бюджет. С корекции или без е друг въпрос. Но дори да не го приеме, аз не виждам някакъв катаклизъм и апокалипсис, който застрашава България. Вярно е, че в новия бюджет ние имаме повече шансове, повече възможности, малките държави особено и слабо развити като България. Но както казах вече, оперативните програми, за голямо съжаление, в новия финансов период, и всички знаем това вече от изказванията на вицепремиера Дончев, няма да започнат по-рано от есента на следващата година. Така че не виждам силен драматизъм в това, дори да не се приеме бюджета на Европейския съюз сега в следващите оставащи дни до нова година. Както казах обаче, аз съм по-скоро умерен оптимист, че това ще стане с някои корекции, които ще бъдат направени в отговор на претенциите на някои държави, като Великобритания. Що касае първия ви въпрос, сигурен съм, че това, което казах, има ясен знак и той е позитивен. Ние не случайно се правим труда да правим разработки, разчети и конкретни предложения. Ако имахме намерение да се държим негативно и неконструктивно, нямаше да правим това. Щяхме да чакаме само това, което ще даде правителство, чакаме да го критикуваме. А ние изпреварващо, преди да сме чули и видяли каква е програмата за управление, искаме да помогнем този процес в тези посоки, в които ние сме готови и имаме експертиза. Както казах, в сферата на индустрията, това е заедно с работодателите. И държа да отбележа, това е изключително сериозна разработка, по която работим близо 12 месеца. Част от нашите предложения са представени пред вас, предполагам, че помните, на кръгли маси и различни формати. И в отговор на вашия въпрос, кога ще се видим с министрите, вече започнахме подобни срещи, вече с 4-5 министри сме се видяли, секторни. В петък имаме среща с финансовия министър, в сряда сме поканали икономическия министър на едно от нашите маси, нашите форуми, имам предвид, на които представяме разработките за възраждане на индустрията, той ще бъде там. Така ще имате възможност и вие да го видите и да задавате въпроси към него конкретно, как възприема нашите предложения. Но нашата идея цялата е наистина да бъдем позитивни и да предложим на този етап виждания за промени в ключови области, както казах вече, без които според нас държавата няма и икономиката и социалната сфера няма шанс да върви в вярната посока. Заповядайте.
Таня Димитрова, военен канал. Просто съм дължен да ви попитам как виждате как трябва да става пенсионирането при военнослужащите и ако сте запознат с вариантите, които до момента са предложени, кой е най-подходящ?
Експертните разработки на служебния вицепремиер Христосков са публично достояние и естествено ние сме запознати с тях. Ако за това имате предвид, но те не са договорни механизми, никъде не са договаряни и са просто едни възможности и варианти за развитие на пенсионната система. Да, ние смятаме, че могат да бъдат ползвани част от тях, намираме добри решения, някои от тях са добри решения, някои от тях не ги приемаме, но едва ли сега имаме време за конкретиката. Ще отговоря на въпроса, няма да избегам от него. Ние сме заявявали многократно, и това е наша устойчива системна позиция, че както във всички държави, членки на Евросъюз, така и в България не може и не трябва да има категория работещи, за които няма пенсионна възраст. Това е нашата позиция и смятам, че е абсолютно принципна и не е в тежест или във вреда на някого или в полза на някой друг. Каква да бъде възрастта вече? Въпрос на конкретни разчети, на риска, който носи съответната професия, на много други критерии, които трябва да бъдат съобразявани, условията, в които се работи и така нататък. Но ние смятаме, че дори и във военните и в всички, които са под погон, също трябва да има диференциация. Не може да кажем, че има една възраст за всички. Трябва да има възраст, но не може да бъде една. И най-вероятно и там трябва да се подходи, така както се подхожда в икономиката, в индустрията. Знаете, че има първа, втора, трета категория. Зависимо от това, какви условия работят съответно работниците и служителите. И в тези военизирани ведомства също има различни условия на работа. Едно е да си на мисия в Афганистан или в Ирак, друго е да си зад бюрото в министерството, в щаба в София. Не е така, не е също. Предполагам. Затова казвам, че сигурно и там трябва да има разделение съобразно риска, който се носи и съобразно условията на работа, да бъдат определени годините за пенсиониране и оттам нататък, както казах вече, държавата да бъде така добра, да прави необходимите вноски за тези работещи в съответните ведомства, в пълния им размер, а не както прави в момента, по един особен начин, не искам да го коментирам, на изхода на системата, не на нейния вход. И не винаги, както знаете, това е в пълния обем. Други въпроси?
Господин Петров, вече беше казано ясно от финансовия министър, че минималната работна заплата става 340 лева. Вече има реакция от страна на Спанска камера за намерението да се облагат лихвите върху депозитите. Тоест, цялата икономическа политика на правителството напомня на първия му период. Какво ще се случи, ако вашите предложения останат само на хартия?
Аз смятам, че за разлика от предишното правителство на ГЕРБ, това правителство има друга парламентарна среда и трябва да се научи да работи и да живее в нея. Далеч сме от времето, когато някой казваше какво става, финансовия министър Дянков тогава, и то става, защото в парламента имаше мнозинство, което гласуваше това. В момента няма такова мнозинство и трябва да си даваме ясна сметка, че мнозинството е плаващо и по особено важни въпроси, за които говорих аз тук, доходи, индустриализация, икономика и данъци, видяхме от първоначалния дебат, че беше на милиметър пробиването на плоския дън. Аз съм оптимист, че това ще стане в този парламент. Дали с този бюджет, който идва и с следващия, предстои да видим, но съм убеден, че плоският данък няма да издържи до края на това народно събрание, ако то работи през целия си мандат. Така че аз не мисля, че каквото казва финансовия министър, веднъж е гарантирано, че стане при приемането на бюджета в зал. Това първо. Второ, ние ще водим разговор с всички парламентарни сили, с всички парламентарни партии и с всички четири, които подкрепят властта, но и с всички опозиционни такива. Защото в един момент виждаме, че Народно събрание прегрупира своите мнозинства и може да стигне до мнозинство, което се доминира и от опозиционните партии и с подкрепата на някои от тези, които подкрепят властта. Аз съм убеден, че това ще стане, да речем, че има широко мнозинство, когато говорим за подкрепата на запазването на условията за пенсиониране на категорийните работници. Там не съм чул партия до момента, която да е казала, че е против това. Тоест там може би ще има странно мнозинство от 8 партии. Дай Боже да видим. Затова казвам, че аз съм умерен оптимист. Нека да видим първо как ще се развият нещата в отношенията и диалога с премиера и с правителството, след което чуваме, че не се приема, ще бъде подложено на атака в кавички през парламентарните сили, които подкрепят властта, за да можем да осигурим друг комфорт или некомфорт на това, което ние искаме, а някой не дава. Ако и това не се случи, ние сме готови и виждате в нашата позиция, особено, що касае пенсионната система, ние сме готови да започнем подготовката и това правим от следващата седмица буквално, на организиране на протестни и стачни действия, що касае наистина замразяването или за задържането на възрастта за пенсиониране на всички категории през следващата година. Това ще ни бъде поведението. Конструктивно, докато можем и след това, ако няма чуваемост, съответно на масата ще имаме чуваемост от улицата. Мила. Мила, стандарт. Що не е последно? Ако има други, няма проблем.
За пенсионирането само искате задържане на възрастта за пенсиониране или
стажа? Аз се изразих много ясно. Искаме задържане на възрастта. Стажа не сме казали нищо.
Ама това и за трета категория и за категориите
въжи? Не, въжи за условията за пенсиониране на категориите работници, продължаване на параграф 4, което е и стажа и възрастта. И за трета възрастта, което значи, знаем и какво значи.
За категориите без стажа, без това, което пише в 168, където има едни 6 месеца.
Други въпроси?
Защо смятате, че плоският данък не би издържал до края на този мандат, след като два пъти бе отхвърлен тази седмица на две предложения?
Ами има много основания да смятам. Първо, че е несправедлив и все повече хора, слава Богу, започват да виждат това. И натиска отдолу към партиите става все по-голям. Второ, в самата коалиционна формула на правителството, едната партия в своята програма пише, че е за необлагаем минимум. Ако сте чели, говоря за коалиционната формула от двете партии. Реформаторският блок е за необлагаем минимум, ако не са си променили нещо в своята позиция. Сега не гласуваха за предложението, което бяха внесени, по начина по който бяха внесени. Бяха внесени обаче предложение за прогресия и за необлагаем минимум. Аз казвам, че данъкът ще бъде пробит поне с необлагаем минимум до края на този парламент. Изхождайки от това, че реформаторите са за необлагаем минимум и много други партии са за това също. И АБВ, и Патриотичния фронт са против в този вид на плоския му данък. Всеки с неговите нюанси и разбирането, което трябва да бъде променено, БСП не говоря. Говоря с тези, които подкрепят властта. Затова казвам, че в един момент съм убеден, ще стигнем до там, че ще има мнозинство, което поне ще промени необлагаемия минимум. Той ще уведе поне това като минимум.
Тоест,
аз смятам, че може да има и втора скала.
От друга парламентарна група, за да бъде подкрепено.
Не знам какво значи, сама си правете извода.
Да,
но ще дойде времето, дали в този за 2015 година или 2016 година. Ако сте внимателно следели какво казва председателя на бюджетната комисия, ще видите, че и ГЕРБ не изключват подобно движение във времето напред. Нейните изказвания, тя не изключва такова движение, само че не за 2015. Затова казвам, че този данък няма да оцелее в този вид до края на този парламент. И слава Богу, ако това стане.
Ако не стане.
Ако не стане, ще продължи да генерира неравенство, несправедливост и бедните по-бедни, богатите по-богати. Това е факт, то се вижда вече от всякъде. Други въпроси? Ако няма, съжалявам, че много информация изяхме пред вас, но се надявам да ви бъде полезна и да е ползвате кой както намери за добре. Благодаря ви.
Вие слушахте запис от пресконференция на президента на КНСБ Пламен Димитров, която се проведе на 24 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.